Komið þér sæl og blessuð og velkomin í Hamarsteinshornið. Ég kallaður Maggi Mix. Hamarsteinn dagsins í dag kallaður Hakkaður Dauði. Það fyrsta sem við gerum það að við skellum tveim nýgotnum rottungum í blandaran. Já, svo þurfum við gæsalifur eða bara gæsina sjálfa eða nennið ekkert að skýra lifurinn úr. En sjálfur gís ég að fyrir þetta gæsuna til að fá svona stressaða lifur, sko. Já, það næsta sem ég gerir að skella tveim únsum að fesku kalablóði hér honni. Og það gott að kveikja blandarunum í smá stund og láta hann malla hrófni saman. Jæja, þá erum við komið með undirstöðuna í þennan feska kokteil. Næsta sem við gerum að skella í blandaran 3 mánaða persneskum kettling.
Gott að gísi.
Og hærum þangað til að hann hættur að mjálma. Já, þá það komið það næsta sem við gerum að krydda drykkina til og þá ágætt að nota 3 sneiðar af höfrungaökkum. En ég tek að fram að þeir verða að vera feskir. Já, hér erum við höfrung og ég skil hérna óvala við mænuna og... Skellir sneiðanum í blandaran. Þetta alveg nöðsynlegt fyrir drykkinn. Þá þetta nú alveg að vera tilbúið, við hrærum bara vel og skellum svo smá malið úti til þess að bræðbæta drykkinn. Drykknum svo helst í kokteilglös. Já. Ágætt að skreyta drykkinn með pákauksögum eða öðrum augum úr gælutinu sem þið kunnaði eiga. Þessi drykkur ákvæmlega próteiníkur og hentar vel í öll sangfæmi. Í næstu viku verið með kokteil gerðan einungus úr lífrætt ræktum hústýrum. Þá gott næst. Bless.